Anong oras ka na natulog kagabi? Wait, natulog ka ba?
Ang ganda kasi ng Formula 1 na series sa Netflix. Ang galing ni Lewis Hamilton. Tapos tuso tong si Max Verstappen.
Pinagsabi nito, anong Formula 1?
There are two types of people in this world. Those who watch YouTube and those who consume Netflix. Sang kampo ka nabibilang?
In this episode, let's discuss the pros and cons of the two giant media platforms.
This is episode 223 with the Dynamic Duo. Good morning, friends.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax show.
Each week, we share inspiring lessons, stories, and mindsets
to help you free up time and space to live a more productive life.
Let our meaningful conversation begin.
Good morning.
Good morning.
Hello, hello. How are you?
I'm good. I'm hungry.
Hungry?
Yes.
Hungry ka na naman?
Oh, yung appetite ko, ngayon buntis ako, pero every 2 hours, gutom talaga ako. As in, literal. Like, regardless gano'ng karaming kinain ko, for some reason, gutom ako. So, gutom na ako ulit.
For some reason or dahil hindi rin naman gano'ng karami yung nakakain mo? Kasi, tinitignan kita
rin,
parang...
Kasi na-acid din ako eh.
Oo, ito yung pakiramdam dati nung parang 10 years ago nung may sakit ako na acid. Hindi naman siya clinically sakit. Hindi naman siya clinical na sakit talaga. Parang disorder lang siya na parang bumabalik yung kinakain mo, tama ba? Na ngayong buntis ka, or every time buntis ka na feel mo to.
Totoo. So, second pregnancy ko na and same lang din sa first. Nagre-relax yung sa...
Sphincter sa may esophagus mo.
Oo, yung nagko-close ng esophagus between your esophagus and throat, parang ganyan.
Okay.
So, basta ina-acid ako and then napupush din naman yung stomach dahil lumalaki na rin yung... Chan mo, uterus mo sa loob. So, yan, mas ina-acid na lang talaga ako. So anyway, that's what I have to deal. But syempre, medyo hassle siya. You have to keep on eating, lalo na pag may ginagawa ka. Pero, good thing na rin siya, I get to eat.
Pero parang baka, ano din yun, no? Physiological reaction din ng katawan mo na gusto niyang kumain din. Kasi di ba yung iba
gusto
sinasabi...
Gusto ko talaga kumain, as in gusto ko kumain.
Yung iba sinasabi, di ba, pag buntis ka, yung kakainin mo, appetite mo, pang 2 person.
Hindi ko naman iniisip na dalawa kami, pero gutom lang talaga ako.
Kaya yung iba magiging 2 person din by that time. Like, gets mo yung... Hindi, pero mahirap. Pag nag-gain ka ng... Kaya minsan na-gets mo kung bakit lumalaki din yung mga nabubuntis. Then eventually, after nilang manganak, sobrang mahirapan sila mag-lose ng weight.
Ah, totoo. Ako, ang ginol ko is, before I have my second baby, babalik ako sa original weight ko. Kasi alam ko yung difficulty of... keeping a decent weight during when you're pregnant. Kaya when I'm pregnant, medyo...
Lax ka, no?
Medyo mas lax ako kasi alam ko na...
May capacity ka
may
naman.
May capacity ako to go back. And before I get yung mabuntis ulit, gusto ko bumalik dun sa zero. Yung i-level off mo ulit yung playing field.
Oh, pero I would say outlier ka rather than the normal. Tama, mas maraming mga babae out there ang... may hirapan as opposed to makakabalik sila.
Ako kasi challenge talaga siya. It took me like months
pero
bago ko ma-achieve
yun. Hindi yun criticism towards the female gender pero towards lang sa lifestyle na natin
ako,
today.
Ako in general, it's just towards losing weight. Regardless kung babae
general,
ka o lalaki,
no? Totoo naman.
If you gained weight,
totoo.
If you're trying to lose weight, it's really a challenge.
Pero extra harder lang for women kasi in a span of 9 months, parang
magigain
ka na mga around 50% ng weight mo.
Yung ako, ginain ko 40%.
Sobrang laki.
From gets 100, mo? Nag-140 ako. 136 to 140.
Even nung nagiging overweight or obese ako, I would say nagigain lang ako at around average 5 pounds per year up until magbabaloon ako. Pero ikaw, in a span of 9 months, magigain ka ng around 40 pounds.
Totoo.
Tama. Totoo. And yung 40 pounds na yun, hindi naman pagkapanganak mo, maalis yung 40 pounds.
Hindi, parang buntis ka pa rin. Actually, diba? Pag mapanganak ka, malaki pa rin siya.
Tatanong nila, buntis po kayo? Ay, teka, kapanganak ko lang.
Oo, sinabi sa akin, recovery room ako, ay, manganak na po kayo. Sabi ko, ay, kakapanganak ko lang.
Gusto mo sampalin nila. Pero ganun talaga yun. So parang,
ganun talaga yun.
May mga pagdadaanan ka talaga na mas mahirap, no? So parang mahirap din talaga yung pregnancy. So saludo ka talaga sa lahat ng mga nanay. Sa So pag pagdadaanan mo na yun, doon mo lang ma-appreciate.
Doon mo lang ma-appreciate. Pag...
Hindi naman sa hindi mo siya na-appreciate dati, hindi, no? Pero iba, parang may new level
iba
lang.
Iba if napagdaanan mo siya. Iba.
Kaya lagi nila sinasabi dati, no? Maintindihan mo rin pagtanda mo. Tapos sabi mo,
mag-iintindihan mo din pag nagkaanak ka na. Yun yung
yung ba yung sinasabi
term
nila?
Hindi lang pagtanda, eh. O, kunwari, maasar ka sa nanay mo or magulang mo, ba't ayaw ka payagan lumabas ng gabi? Eh, bakit ganyan? Bakit yung mga kakayaan ako pwede lumabas? Ganyan, ba't ako hindi pwede mag-commit? Magayon
ganyan.
Ay, magigets mo rin pag may anak ka na. Which is totoo. Ngayong may anak ka, sabi niya, alis ako ng gabi. Kasama ko friends ko, saan ka, magko-commute sila. Syempre, yung utak mo, hindi mo na alam anong nangyayari sa kanya.
So hindi naman ito yung topic natin. Pero hindi hindi magandang words na sabihin nyo sa anak mo. Kasi hindi niya magigets.
Hindi niya magigets. No? So I think there's a better way of communicating. Why not?
Oo. Ano why not?
Hindi, bakit di siya pwede lumabas if hindi mo man siya papayagan? Or if papayagan mo siya, ano yung danger or fear mo para mag-take caution siya?
Oo. So parang
kasi hindi
ko,
niya talaga magigets. Oh, and kasi, gusto mo, magigets niya at this point.
Oo, oh, hindi bukas.
Hindi bukas or years from now or baka hindi, ewan ko, ayaw niyo magkaanak. Iba, hindi niya talaga magets.
So yun lang. Moving forward, ano ba yung didiscuss natin for today?
Masayin today. It's about Netflix versus
YouTube.
Okay.
Pero as context
so, may dalawang
lang,
kampo kasi may dalawang dito. Kampo ako dito. Si Color Red. Red
color
and
blue
black.
Ba
ikaw si Color.
Red
and black
siya
din
eh.
Siya. Hindi, mas black si YouTube.
Hindi, red siya. Red
yung
logo
white
niya. Oo, red-white siya.
Red-white black. Ako red and black. Si
context,
Netflix.
Context. Mag-set muna tayo ng context prior to discussing.
So ano yung context nito?
Context nito is kung paano tayo lumaki. Tama? We grew up hindi na sa age ng YouTube. We grew up in the age of television. And growing up,
age of cable ako. Favorite ko yun. Yung,
parang
alam
hindi
mo,
ako as
ko,
much.
Hindi. Yung mga lifestyle channel, country living. Tapos nasa bahay, tapos walang pasok. Tapos nanonood lang ako yung parang
nagsuscroll ka lang ng mga channel?
Hindi. May gusto ko yung mga country or lifestyle channel na mga Hallmark. Tapos yung vibe niya.
Anong
yung,
channel to?
Na, hindi ko alam ano channel na cable kasi maraming na channel.
Tapos random lang.
Tapos minsan, naiinis ako, nag-iiba yung channel number. Kailangan ko hanapin sa sobrang, bigla kunwari 23 tapos magiging ganitong number. Tapos kailangan ko siya hanapin. Gustong-gusto ko yon yung tahimik paghapon, tapos bubuksan mo, tapos manunood ka lang. Yung vibe niya is, eto dream ko talaga. Baka dahil na-grow up ako watching this, yung country living, yung
ano
context
yung, wait lang,
niya,
ano ibig sabihin ng country ayaw, living? Ano, yun yung channel ba? Yun
hindi,
yung show?
Yun yung vibe. Ay, yun yung vibe ng mga Hallmark movies. So yung vibe
wait,
niya is
wait
nasa
lang, wait
US.
Lang, medyo magulo yung kwento mo. Gawin mong clear. Yung Hallmark movies is channel ba siya?
Oo, or parang channel siya.
Anong channel yun? Hallmark. May channel na Hallmark.
I think so. Kasi kunwari sa Netflix, may pinanood ako, The Good Witch. Produced by Hallmark siya. Parang pinapalabas siya sa
parang
Hallmark.
Parang Hallmark Studios. Parang ganyan.
Parang ganyan. Parang HBO.
Oh, mas magandang example yun. So, ang ibigay ko
si
na example is parang back din, nung bata pa ako, growing up, let's say around mga 12 siguro ko, around grade 6 or papasok ko na high school, formative years, ang TV, ang mapapanood ko lang dyan back then is Channel 2 and Channel 5 and Channel 7. Wait lang kasi hindi as clear yung kinukwento mo. Babalik tayo doon. Now, nung medyo nag-move forward na ako, siguro mga around third year or fourth year high school, wala nang ganong term siguro. Ano ba na yun? K-12. K-12, so mga K-9? K-9 ba yun? K-8? Fourth year high school, third year? Tama?
Di ba 10?
Oh, K-10. Oh, K-10 daw. So, K-10 is fourth year high school. Back then, nagkaroon na kami ng cable din. And isa sa pinakasikat na cable channels naman is HBO. Anong ibig sabihin ng HBO?
Ano?
Home box office. Kasi sa bahay mo, pwede ka na manood ng movies.
Ng box office movies!
Gets! So back then, ang naalala ko lang is Channel 2, if gusto ko ng mga entertaining, mabilisan ng mga shows, then pupunta ko HBO kung gusto kong panoorin yung mga Hollywood movies or yung mga classic films.
Ako, hindi ako fan ng HBO noon.
Hindi ka fan, pero maganda siyang example para mag-gets even ng mga tao ngayon.
Wait, alam mo bakit?
Oh, go.
Pagpupunta ako doon, parang sa sinihan, gitna na ng movie. Hindi ko alam anong oras nagsisimula yung palabas.
May schedule.
Saan kukunin yung schedule? Wala naman.
Hindi. Kaya hinihintay lumalabas yung mga schedule.
Lumalabas yung schedule kapag tapos nung na movie. E malay ko ano oras matatapos yung movie. So kunwari, nakita ko, ito yung oras. Ah, tapos papa, sasabihin niya, oh, 2, 4, 6 p.m., 8 p.m. Titingnan ko, ano yung gusto ko? Yun yung aabangan ko. Pero usually, mag-scroll ako ng HBO, nasa kitna na ng movie. Hindi ko naman gets. Tapos hindi naman siya parang sinihan na upo ka na lang ulit, magpa-play siya ulit. Tapos hindi ko na alam, kailan ko ulit mapapanood yun?
Nagets ko naman. Pero at least, yung binibigay kong example is very concrete and magigets ng mga nakikinig. Okay, especially so yung mga hindi lumaki during our generation, may gets nila yon.
Okay, yung akin, yung vibe ng Hallmark na mga produced movies. Kunwari, Netflix produced. Oh, ito, Hallmark produced.
Guys, please comment down below. Kahit sa amang platform namin, kung nai-gets yung sinasabi ni Prax.
Alam mo yung vibe na lang nung sa small town, yung magkakakilala yung mga tao.
Hindi nila i-gets yung example mo. Hindi. Moving forward, pagdating ng 2005 or nung magka-college na ako, is the birth of the king, YouTube. Tama? Back then, naalala ko, freshman ako sa college, oon ko, nanonood na ako ng YouTube back then. Ang laman lang ng YouTube noon, mga home videos lang, mga pusa na nag-aaway, mga nakakatawang cat videos. Walang, I mean, pagpunta ka sa YouTube, hindi ka magbababad doon. As in, siguro manonood lang ako ng tatlong random videos, then alis na ako. So, nakita ko yung infancy, as in yung pinaka-start ng YouTube talaga. Back then, hindi pa ako heavy user noon, pero nakita ko na siya. Pero isang streaming platform na naging heavy user ako is Crunchyroll.
Ano 'yun?
Hindi ko alam kung nag-exist pa rin yung Crunchyroll. nag-exist pa rin siya. So back then, doon naman ina-upload yung mga anime. Kasi walang way, hindi ko alam sa kung mapapanood yung anime kasi wala nang TV nung sa college condo ko. Hindi ko alam kung saan makakapanood. So mas heavy na nagko-consume ako ng anime during that time. And meron pa akong isang pinupuntahan kung saan nagbabasa naman ako ng manga. Kasi hindi na rin ako nanonood ng TV back then. So, yung anime, hindi naman one to sawa yung mapapanood ko. Kasi yung recent episode lang yung pinapanood ko. Parang every week lang naman lumalabas yun. Tapos nagbabasa lang ako ng manga. Then, after ng Crunchyroll, is na-introduce ako sa torrent. Itong torrent na to is inopen na ulit yung mundo ko sa kung ano-ano mga series at kung ano-ano mga movies. Pero may catch. Sobrang bagal ng internet. Itong mga movies na to, magtitake na mga 1 week bago mo mapanood dahil lang sa kakahintay mo ma-download to mga to. Gets? So, instead of maghintay sa torrent, usually ang ginagawa natin, ito, which is diniscuss na natin sa isang episode, is bumibili tayo ng mga
DVD. O kuya, malinaw ba yan?
DVD.
Movie material ba yan o yung sinuot lang sa sine?
Tapos ipiplay pa niya sa'yo. Piplay niya. O, tignan mo, ang ganda, o. Oh.
Ako hindi piplay-play. Kasi naglalako sila. Uh-oh. Balik mo kung pangit.
Ah, nilalako yun sa'yo. Ako?
Oo, hindi kami pumupunta doon sa stall. Nilalako yung mga
ako,
naglalakad.
Ako pumupunta talaga ako sa stall.
Ay, hindi ko alam saan sila.
Oo, ba... Dati kasi, sasakay ako ng bus, Manila, papuntang Pampanga, may maliit na mall doon sa may Doroteo Jose. Doon ako sumasakay ng Philippine Rabbit. Bago ako uuwi, bibili na ako ng mga DVD ko.
Grabe, no? Piracy yung pinag-uusapan natin.
Oo nga, no? Kung isipin mo, piracy nga yun, no? Mga hinuhuli ni Derek Ramsey to.
Totoo. Though, pag iniisip ko kasi... Saan mo ba siya mapapanood that time? Pwede ka bumili ng original DVD, pero limited
wala
lang din siya.
Wala namang, hindi siya...
Series, wala namang nagbebenta ng... Oo. Totoo. So,
wala, walang way talaga na mapapanood
mo
siya.
Very difficult, very difficult.
And during that time nga, babagal lang yung internet. So hindi
pero
ko
alam mo, ang galing. Kasi very rampant yung piracy that time. Pero ngayon totoo. I would say very minimal na. Because ginawa ng convenient yung access dun.
Pero alam mo na heavily nag-influence yung piracy sa behavior natin.
Totoo.
Tama. kunwari, dahil, kunwari, tignan mo yung music. Dati, naalala mo, binibili mo yung CD. Then, umabot sa point na ni-revolutionize ni Apple yung, ano yan? iTunes Store. Na eventually, sinara na rin. Yung iTunes Store dati, binibili mo yung isang track. Binibili mo yun para mapakinggan mo. Up until eventually, nagkaroon ng mga torrent, nagkaroon ng piracy. Ngayon, normal behavior ang hindi ka magbayad for music. Pero back then, a few years ago lang, bawal na bawal yun, which is pirated. Eventually, ito, sinasabi natin, nag-torrent tayo ng mga series, nag-torrent tayo ng mga movies. Ngayon, normal behavior na hindi ka magbayad for a particular movie. For a particular series, hindi mo na kailangan magbayad directly, ah. Kasi ngayon, may mga subscription naman. Pero hindi na tayo sanay na, oh, bayad akong $2.50 para sa isang pelikula.
Totoo. Kasi
hindi
for example, normal behavior yun. If you want to listen to free music, you have Spotify. Oh, free yun.
May free yun.
Oh, hindi mo na kailangan bayaran on demand yung music na gusto mo.
So yun, wala lang. Parang, ang ganda lang din na nag-iiba din yung definition natin of legal and illegal. Na hindi pala siya as objective of a reality as we thought it is. Anyway, hindi yun yung topic natin. Moving forward.
Sa topic natin.
Moving forward sa topic natin. Even as far as 10 years ago, I would just paint a picture dun sa mga hindi naman nabuhay sa generation na yun na hindi ka man makaka-stream ng 1080p na video without interruption. Gets.
Ay, hindi parang, ko gets. Wala
hindi mo na gets? Hindi.
Kasi pag hindi ko techie.
Ka
ng, basta,
pag nanood ka sa
short,
YouTube,
naglalag lang yung video.
Pag nanood ka sa YouTube, titigil-tigil yun. Ngayon kasi pag manood ka ng 10 minutes
hindi
or 20 minutes,
hindi pwedeng tumigil yun. Hindi pwedeng tumigil ka, yun. X ka.
Oo.
O meaning, kaya tatawagan mo na si Converge or PLDT. Ano problema?
Dati, normal na pag nag-play ka ng YouTube video, 10 years ago lang to, ah, na-expect mo na tatagal siya. Hindi siya basta-basta magpi-play. Pero fast forward to today, kahit na 4K yung video mo, eh talagang mabilis lang stream yan. Wala nang problema.
So going fast forward na tayo sa topic ngayon.
Yes, ito na yung topic
dahil
natin today.
Very sikat na ang YouTube at Netflix as means to watch.
To entertain ourselves.
So yung YouTube, alam mo, parang ano siya, yung mga channel 2 yan.
Kaya nga yun yung example ko kanina.
Yung HBO, yan yung Netflix.
Yan.
Yeah. Tama?
Pero makabago. Makabago na talaga
so,
sila. Iba na sila.
Anong campo
nag-take na sila
ang ititake mo?
YouTube. All
Netflix
day.
Ako.
Every day.
Hindi ako. O sige, go. Bakit YouTube?
Oh, ito. Isang mga pros lang ng YouTube is, I would say, may mga ibang tao na sinasabi nila, YouTube University. Ginagamit nila yung YouTube to educate themselves. Yung sarili nila. Tama? Recent example, a very good example then for me is kung paano ko in-educate yung sarili ko with brewing coffee. Tama? Na lahat yon pinanood ko lang sa mga coffee content creators, natuto lang ako sa kanila. Sa iba't ibang mga resources nila, from very quick 10-minute videos up until as long as 1 hour masterclasses ng mga espresso extractions, mga ganyan. Napanood ko lahat yan for free sa YouTube.
Ako naman for Netflix.
Maganda bang back and forth? O magandang pasadahan
De,
natin isa yung
isa? Lang muna. Oo, YouTube.
So pasadahan ko muna lahat yung akin.
Pwede naman ako mag-bot in eh. Kasi mag-agree ako dun sa educational part.
O sige, what part? Ano ba natutunan mo dun? May natutunan ka ba in particular or of recent?
Nakakairita. Siyempre, wala.
Di ba? Nag-agree ka lang, pero wala.
Di, marami lang ako naririnig na if may gusto kang matutunan, sa YouTube ka. For pero example, ako ito, recipes. If meron akong gustong makita, paano ba ginagawa ito?
Mabilisan lang.
Ire-repeat ko lang nang ire-repeat yun. Pero to that point lang, wala nang iba. Kasi hindi naman ako fan na, wala naman akong thing. Wala naman akong thing doon. Pero, yun yung sinasabi ko. Kunwari, may lulutuin. Ano bang concept niya? Papanoodin ko. Though mas gusto ko pa rin yung blog post nun. Pupunta pa rin sa blog post kasi kailangan ko makita yung details.
No?
So, pero at least, nakikita ko lang. Kasi ikaw dati, sabi mo, panoodin mo to, nandito yung recipe sa YouTube. Sabi ko, hindi ko gets. Nasaan yung recipe na nakasulat? Kasi at...
Link is in the description
hindi,
down
kaya
below.
Kaya nga, ikiklik ko lang din yon kasi... Yun din yung gagawin ko, mamamalengki ako, ituturo ko doon sa magluluto, yun din yung ipiprint ko.
Oo nga, ulitin ko, link is in the description
down below.
O
sige, go.
Next naman for me, pros is very entertaining. Dito nabubuhay ang mga makabagong celebrity.
Alam mo yung entertaining, Oh, sige, ikaw na nga muna.
Wait lang. Dito nabubuhay ang mga makabagong celebrity,
yes,
na ang tinatawag ay vloggers.
Vloggers.
You're vlogging my vlogging. Gets mo? Lahat na mga pag lumabas ka, ang pinipicturan na is si Kong TV. Ang pinipicturan is si Will Dasubich. Ang pinipicturan is si Erwan Yusap. Na-gets mo? Ito nga naisip ko nga, kung lalabas ako, may kita ko si Ann Curtis at saka si Erwan, magpapapicture ako kay Erwan.
Ikaw!
Ako. As in, naisip ko na yun. Dati, hindi pa ganun kalaki si Erwan Yusap sa YouTube. As in, nagko-comment ako lagi. Even sa Facebook page niya, nagko-comment ako. Sinasagot niya talaga ako. And may sinasabi talaga din siya. So, parang naisip ko, ito yung mga kasi dati, iniisip ko, I doubt it na pag nag-comment ako kay Ann Curtis, magre-reply siya. Though ngayon, syempre, sobrang laki na ni Erwan Yusap. Hindi naman siya basa-basa sasagot. Siyempre, million-million na siguro yung mga nagbimessage sa kanya. Pero there was a point in time kung saan magbimessage lang ako, randomly, may tinatanong ako sa kanya dun sa video na ginawa niya, and sasagot siya. To ganun point. So anyway, moving forward lang, sinasabi ko lang, YouTube is the home for the new type of celebrities kung saan hindi na sila backed by a big studio or a big budget. Na parang nagkaroon na siya ng decentralization or ano ba yung word? Parang binigyan niya ng freedom to the masses na ikaw as a normal human being pwede ka maging quote-unquote celebrity using your own creativity and a free platform kung saan pwede mo i-distribute yung work mo for free to millions of people worldwide na ngayon na ngayon lalabas yun. Hindi ka mukha ni Ann Curtis na kailangan niya punta sa studio, kailangan may mag-makeup sa kanya, kailangan may mag-script, kailangan may mag-direct, up until dadaan muna sa Channel 2 mga parang ang dami. Pero si YouTube, as in yung phone lang, and magvo-vlog lang sila, pwede silang sumikat, and pwede na nilang ma-convey sa maraming tao yung message nila. So, isa yon sa mga pros na nakikita ko. And isa sa mga pros ko is, napaka-light lang ng content. Tama? So, parang ito yung mga content na ayoko naman mag-isip talaga. Ito yung mga content kung saan upo ako, ubusin ko yung 30 minutes ko, matatawa lang ako. Pero, yun lang, parang light lang. Hindi ako nag-iisip. Minsan kasi gusto mo ganun sa buhay eh. Minsan pagod na pagod ka na sa trabaho, gusto mo na lang umupo. Gusto mo lang, minsan nga, nanunood lang ako ng mga walang ginagawa. Ganun katindi sa YouTube. Tipong walang music, walang nagsasalta. Ito recent genre na pinapanood ko, camping vlogs. As in, pupunta sila sa camping site, gagawa ng tent, kakain ng ramen, kasama yung aso nila, tapos marinig mo lang yung rain. 40 minutes ko pinapanood yun. Wala silang ginagawa. Yun lang. Nagets mo? Yun ang magic na YouTube. Ganong kagaling ang YouTube. Sold ka na?
Hindi. Yeah, minsan sinasamahan ko si Nicole manood ng YouTube, pero ngayon hindi na. As in, sinasabi ko sa phone na lang siya manood. Kasi hindi ko talaga.
Hindi mo mag-gets?
De, may mga... Mag-agree ako sa entertainment value, for especially yung mga vloggers. Kasi na i-inlove din ako dahil nakikilala ko sila. Pero nauumay din ako. Ang bibilis ng episodes.
Mabilis.
Hindi ko kaya yung 10 minutes lang, 15, 20, nabibitin ako. Kasi like sa Netflix, pag nanood ako, 40 minutes to 1 hour.
Oh, go, wait lang. O, pasok naman ako sa cons. Tama?
Oh, sige.
Ito na yung cons ng YouTube. Yes, equally... strength nila and weakness nila is masyado naman ngang maiksi. Like kunwari, for something of educational value, yes, meron ako matututunan sa 10 minutes, pero tulad ng sinabi ko nga doon sa isang episode natin about reading books is napakadaming nuance ng isang bagay na tinuturo na minsan, yung, let's say kunwari, as simple as extracting espresso. Tama? Though complicated yun. Kailangan ko manood ng parang sa 10 video about espresso and akong mag-isa magtatagpi ng mga information na yun, paano sila nagko-connect together. Kasi hindi nila gagawin yun kasi napaka-independent nila sa isa't isa. Ikaw as a person who's educating yourself about something so technical, ikaw yung nagpi-piece together. Ah, ito yung context ng sinasabi niya kaya ganito siya nag-a-apply. Ah, ito yung context ng sinasabi ng isa kaya counter siya sinasabi niya pero same lang yung sinasabi nila. So, ang daming mga information na kailangan pag ipagdikit-dikit mo. Kasi hindi mo sila makikita sa isang video. Kasi by platform, optimize lang na 10 minutes. Pero syempre, hindi nila i-discuss yun in 1 hour. Kung hindi, walang manunood. Tama? Kasi yun lang naman yung attention span ng mga tao eh. And next is, equally na sobrang light, minsan naman, I would say na minsan, feeling ko, junk food yung kinakain ko. Yes, natuwa ko habang pinapanood ko siya. Pero after 1 hour of consuming, minsan iniisip ko, ano nga pinanood ko? Hindi ko maalala. May effect ba yun? Siguro at that moment, pero parang wala siyang lasting, nourishing effect sa soul ko. Parang ganon. Parang kiniliti lang ako sandali, natawa ko, pero anong point? Minsan, na-feel ko yun. Minsan lang.
Kasi feel ko nga, YouTube, sinabi natin, it's more of an pahapyaw, advertisement, or parang
teaser,
teaser synopsis teaser of anything that you want to learn. Kaya sinabi mo, if you're, di ba, YouTube University, it's still a university, you can learn. Pero sabi mo nga, ikaw yung magtatagpi-tagpi. Kasi kung ginawa niyang 1 hour yun, o wala talaga manunood, naging lecture na lang yun. Kasi kailangan mo pa rin maging entertaining pag nasa YouTube ka dahil yung kaagaw mo ng attention is entertaining sila.
Totoo.
So if you want to learn more, kaya nga may specific creators na iisa lang yung niche. If nag-aaral ka, there are several videos na ikaw manunood and pagtatagpi-tagpiin mo yun. Kasi naman, pag ginawa niya isang video, yung 10 video, o 10 minutes times 10, ilan yung 100 minutes, more than 1 hour, I doubt na may manunood nun.
So ito, mga recent recommendations ko. If gusto mong mag-dive deep, hindi naman dive deep, no? Pero parang ito yung mga recent na obsessions ko lang.
Okay.
So, very quick list lang. Like, number one is si James Hoffman. If gusto mong matuto about coffee, ito yung number one resource talaga. So, recently, na-feature din siya sa New York Times kasi nga sa rising popularity niya. And parang may, hindi naman resurgence, no? Pero dahil sikat naman talaga yung coffee. Pero parang may search lang of becoming a home brewer. Kasi ngayon, parang accessible na sa bahay mo yung cafe quality na kape dahil lang sa YouTube University ni James Hoffman. So si James Hoffman is isang world barista champion kung saan ngayon nagtuturo siya kung paano mag-brew ng better coffee at home. So yun. Next would be Ali Abdal. So kilala nyo na si Ali Abdal. Isa sa biggest influences namin na dati siyang doktor and ngayon content creator na siya, all about productivity, creativity, entrepreneurship. Next would be is a fellow Filipino na productivity YouTuber din is si Jet Luga. So, meron tayong interview sa kanya na sa past episodes natin. And lastly, isa sa mga talagang pinapanood ko pag late at night, pag weekend na, is si Ninong Ray. Si Ninong Ray, pinapanood ko siya hindi dahil ginagawa ko yung mga recipe niya. Kasi plant-based ako, eh, hindi naman plant-based si Ninong Ray. Mga niluto niya, mga baboy, mga lahat na lang mga carnivorous at saka ano. Pero ang gusto ko sa kanya is napaka-entertaining niya. And sobrang galing niya mag-explain ng mga bagay na nagagawa niyang simple yung mga seemingly technical na mga bagay. Kaya nga sinasabi niya, in reality, sabi niya, isang interview ata niya, parang sinasabi niya, hindi naman niya tinitignan yung sarili niya as a chef-chef, pero tinitignan niya talaga yung sarili niya as a food scientist. Kung paano nag-work yung mga certain ingredients, paano nag re-react sila sa isa't. Basta parang mas food science siya pag pinapanood ko siya. Pero minamask niya lang yung sarili. Hindi ako nagpuput ng words sa mouth niya. Pero ako, ito yung interpretation ko sa kanya na parang pinapakita niya yung recipe pero in reality, ang pinapakita niya sa iyo is yung food, is the science behind it. Bakit siya nag-work na ganun? So, yun. Let's move forward to the next one.
Now, pumunta naman tayo sa Netflix. Bakit ba gustong-gusto ko ang Netflix?
Yes, bakit ba gustong... Ako, gusto kong gustuhin ang Netflix. Pero, ayaw talaga.
Ako, ayaw talaga. For one, parang pag pumunta ako sa Netflix, may sense of order.
Ah.
Pag pumunta ako sa YouTube, di ko alam nasan talaga ako. Ang daming pinapakita. Hindi ko naman gusto yung mga yun or... Basta parang sobrang dami kung ano-ano na lang pinapakita niya.
Algorithm-based kasi siya.
Pero magulo. For example, sa Netflix, algorithm-based. Ah, pero meron pa rin siyang documentaries, series, western drama, comedy, K-drama. Filipino, ganyan. May order siya or continue watching. In my mind, pag pumunta ko doon, nagigets ko pa rin ito yung mga choices ko on a specific genre. So for example, tatanong kita, anong gusto mong pagkain next week? Okay, anong choices sasabihin mo? Kasi buffet na naman eh, saka manggaling. Ang una ko sasabihin, anong gusto mong cuisine? Filipino, Japanese, Korean, Italian, Indian, tama? Ganun yung sa Netflix. Binibigyan niya ako ng sense of order. Hindi yung tinanong lang niya, anong gusto mong kainin? sayon sa Netflix. So, yun yung unang-una. Pagpasok ko doon, ang ayos-ayos niya. Parang gusto niya akong papiliin. Uy, tutulungan kita nung gusto mong panoodin.
Nag-agree naman ako dito. Okay, go. Moving forward.
Number two, for me, ito yung mas quality form na mga videos. Kung baga sinasabi mo yung book yung highest quality, I think I would say na ito yung high quality ng video form naman. For example, may specific yung documentaries.
Ayan.
Or ako, movies, hindi na ako masyadong fan. Naiklian ako, pero gusto ko series. Feel ko sa movies, meron ka lang 1 hour or 2 hours to give out yung story. Parang nabibitin na ako, pero kung series siya, meron kang 1 to 5 seasons or 4, ilan 6 seasons. Parang dinadala niya ako sa isang journey na yung first episode, medyo yan, medyo mahirap yung first and second episode kasi hindi mo pakilala. Tapos pag na-invest ka na, gusto mo nang malaman ano nangyari sa kanila. So gusto mo nang grow with them. Same as pag nagbabasa ako ng fiction books sa Kindle. Pag may nagustuhan ako isang series, like yung Witch series na pinapanood ko, dinali ko talaga, nag-Kindle Unlimited ako, parang 40 plus books yun. Tinapos ko talaga. As in, bam, 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 bam. Kasi dinadala niya ako sa isang emotional ride na nagiging invested ako. And parang, sabi mo nga, may mga nuances, may mga backstory sila, may mga kanya-kanya silang episode sa buhay na nakikita ko. Yun yung gusto ko naman sa indulging in series.
Ang interesting na sinasabi mo na for you, ang movies is maiksi. When in fact, para sa akin, hindi sila maiksi.
Okay, sorry, mali. Maiksi yung movies in a sense na pag natapos ko yung 1 to 2 hours, tapos na siya, done na. Pero tama ka, sobrang haba niya. Hindi ko kayang, unless sobrang ganda niya, hindi ko kayang matapos yung isang movie. Minsan kasi, for some reason, nagda-drag siya.
Totoo.
As of, kunwari, ang isang series, sabihin ko, 40 to 1 hour.
Uh-uh.
That's half a movie. Pero kaya kong daliin yon or kahit dalawa pa or tatlo.
Uh-uh.
Pero yung movie, for some reason,
iba yung cadence.
Alam mo bakit?
Iba yung cadence.
Alam mo bakit? Tinatry niyang ipasok lahat ng gusto niyang sabihin dun sa 2 hours.
Hindi. Kasi ang medium ng movie is uupo ka sa isang madilim na lugar and hindi ka pwedeng tumayo doon. Which is different pag nanonood ka sa TV. Kung saan may tatawag sa'yo kung kakain na.
Hindi, pag series, phone. Hindi naman ako ganun.
Hindi,
usually,
pero iba yung cadence din kasi ng series. Iba yung si movie, parang pwede niyang i-drag, pwede niya munang pakita yung ganyan.
Oo, ang dragging niya for
pero
me.
Pero feeling ko, experience nga siya sa cinema. Instead of sa...
Built siya na yun, wala kang choice, nandiyan ka.
Oo, umupo ka dyan.
Pero may mga movies, winokautan na ako.
Ay, totoo.
Kasi nagbayad ako tapos...
Tapos umalis ka.
Ay, aalis talaga ako. Pag di ko talaga kaya.
Niya talaga. So, anyway, sige. Moving forward pa. Sige.
Okay.
Ano pa? Mga
and
pros.
Then, isa pa is long-lasting yung effect niya and yung emotion. Kunwari,
totoo.
Matatapos na ako sa isang series. Formula One. Yan yung ano ko ngayon. Ang ganda-ganda talaga. Hindi ako fan ng Formula One. So, back in 2000... Hindi ko alam, ilan? 14, 15, ganyan.
Way, way back.
Way back. Pumunta ako Singapore to watch a Formula One race.
Wow.
As in...
So, Singapore Grand Prix. Parang gano'n.
Singapore Grand Prix. And talagang yung ticket ko... Hindi ko binili, ah. Yung ticket ko, as in...
Naka-hitch ka, parang gano'n.
Oo, may social siya, sa bench kang ganyan. Tapos may mga pagkain, may drinks, pwede kang kumuha. So, pero hindi ko na-appreciate yon.
Back then.
For me, ang ingay-ingay na mga sasakyan na to, hindi ko man sila makita sa harap ko kasi dadaan lang sila.
Split second lang.
Split second. Tapos wala na. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Tapos wala akong naiintindihan sa mga pinagsasabi ng or sa board or what. So, wala. Hindi ko talaga na-appreciate. Tapos 3 days yung pass ko. As in, hindi siya yung 1 day lang. 3 day pass, balik-balik kami
doon. Tapos di mo rin gets. Bakit 3 araw yun?
Hindi ko rin gets. Hindi ko rin alam sino nanalo. Wala akong kebs. Anyhow, ngayon lang ako na-invest sa kanya. Stinart ko yung 4 seasons na tapos ko yun eh. And ngayong invested ako, kaya sinasabi ko, naglilinger siya. After ko mapanood yung last season, dahil wala pa yung new season, talagang galit na galit. So may naging champion.
Let's si not get into there.
Wait, naging champion si Max.
Go.
Pero naging 7-time world champion na si Lewis. So na-break ni Max si Luis, pero on how he did it or the whole thing, hindi naman siya lang, pero the whole situation, hindi ako nag-agree. Dapat winner pa rin na grand champion si Luis.
Stop.
Wait
wala
lang. So ganun ako ka-emotional. Oh, wait lang. So gusto ko lang sabihin na after nun, natapos yung series, malungkot ako. Pinapanood ko yung last episode, nalulungkot ako, nang gagalaiti ako, naiirita ako na siya yung nanalo, na tipong nag-YouTube pa ako para i-research ano yung nangyari after, ano nangyayari ngayon, etc. Yun lang yung sa akin.
Oh, and then moving forward lang.
And
na
kung parang naririnig nyo how passionate I am dahil naiirita pa rin ako.
Oh, sa mga hindi nakakagets, okay lang dahil di ko rin nagigets. Anyway, moving forward, ang sinasabi ko lang is, yung mga long-lasting effect is, I would say, given the chance na manunood ka ulit ng Singapore Grand Prix, is mas ma-appreciate mo siya. Tama? And moving forward, sasabi mo nga, pwedeng maging fan ka na ng Formula 1. Pwedeng pinapanood mo na yung mga highlights, pwedeng pinapanood mo ano na ba yung mga nangyari sa ganyan. Pag may nag-post, pwede ka mag-comment, uy, oo nga, gusto ko rin si ganyan-ganyan. Na may effect siya na ganun, feeling ko. Unlike YouTube, sobrang tagal bago ko makuha yung effect na yun. Tama? Eh, ikaw parang in a span of, pinadali sa'yo na in chronological order yung season na yun. Hindi mo kailangan pagdikit-dikitin. Sila pinagdikit na nila for you and pinackage na nila in such a way na magigets mo yung buong Formula 1 in 4 seasons. Parang ganun. Unlike kung sa YouTube mo papanoorin yun, video 1, tas research ako ng video 34, tas titingin ko, tas paano nagkoconnect lahat to? Hindi ko alam. Parang ganun. Moving forward, ano pa?
So yun, punta naman tayo sa cons.
Ah, sige, cons na. Yan, marami akong
number 1 ang cons niya is kailan mo magbayad for you to get in.
Ah, okay.
I think big hurdle yun kasi hindi naman lahat willing to do a month-on-month payment. Hindi naman siya one-time thing lang.
Pero sa mga
regardless if manood ka o hindi, babayaran mo yun. Eh,
pero siguro sa mga older generation na nagbayad ng cable subscription, ito, mas mura to kaysa sa cable.
I would say, hindi.
Ay, hindi.
Magkano ba yung Netflix? Di ba 599?
499?
550. 550 o oh, 550. Di ba yung cable mas mura? Or at
di ba 800 ang cable? Para naalala ko dati, nung
though,
time namin.
Though feel ko kasi
namin,
cable, meron kang like 100 channels na iba-iba. Ito, parang feel ko iba
o,
siya.
O, tapos pag lumaban si Pacquiao, may additional 2,000 ka. Parang ganun, di ba?
Mahal naman.
Kasi naalala ko pag laban ni Pacquiao, Sunday na Sunday, hindi ka magsisimba, pupunta ka doon sa mga cable. Alam, babayad po kami, manood kaming ano, Pacquiao. Bibigay ko 2,500. Tapos sasabihin na tatay ko, binayad mo na. Round 2 na. Parang ganun, no? Nasa na yung ano. Oh, ano ibalik ta?
So paid siya.
Paid siya. Oh, isang malaking con yun kasi si YouTube free naman siya.
And maraming free content.
Totoo.
Yun
hindi
lang
na tayo sa pero I would say very much a bargain. Let's say kahit na 450 pesos 'yun. Eh pumunta ka sa may SM, magkano ba 'yung isang pelikula? Ngayon nasa parang 250, 280 na. So
totoo.
Dalawang pelikula lang. Ano ka na?
Or dalawa lang kayo manunood na isang pelikula.
Oo, bawi ka na.
Hindi mo pa pwede ulitin. Okay. Next is yun, may huge investment on time talaga.
Totoo.
And
hindi,
attention.
Hindi lang time, attention.
Kaya nga, pag nanunod, nagsistart tayo ng movie or even series, or movie for example, tayong dalawa.
Ibang klase.
10 minutes lang.
Totoo.
10 minutes muna or 15. If hindi mo gusto, ikakat mo na siya.
Totoo. Lagi natin sinasabi
kasi
yan, 10
minutes
lang.
Kasi meron kang pinanood na pinush mo ng pinush tapos asar
ay,
na asar ka.
Ay, my
so
God.
May pinanood siyang ganon. Sabi niya, 10 minutes lang. Pero tinatry niya bigyan ng chance hanggang naubos, natapos niya.
Natapos ko.
Asar na asar siya pagkatapos. Nagre-reklamo siya. Ba't niya
as
sinayang
magre-reklamo
dalawang
na. Ngayon kasi, pag nanood ka ng isang pelikula, matik na yan, dalawang oras ng buhay mo. Tama? Yung dalawang oras ng buhay mo, hindi mo na mababalik. And ngayon, sabi mo nga, meron na tayong luxury na mag-walk out ka talaga kasi hindi mo na kayang itolerate yung parang if hindi siya abot sa hindi, pero yun, tinolerate ko, pinanood ko pa rin eh. Pero iritang-irita talaga ako. As in, nagko-complain ako sa'yo. Siguro mga dalawang araw ako nagko-complain. Ang pangit talaga ang pinanood ko, pero naghihintay ako sa dulo kung may maganda. Walang maganda, sabi kong gano'n. Anyway, moving forward, ano pa?
So yun, and then, limited yung selection. May mga gusto pa rin akong panuudin na wala doon. Kasi hindi naman lahat naka or parang naka-enlist kay Netflix.
Totoo.
So, hindi pa rin siya one-stop shop. Though maraming selections, pero may time, kunwari natapos ko na yung pinapanood ko, wala na akong gusto, yung nahihirapan na ako pumili.
Totoo.
Parang, ito na lang, wala nang bago. Tapos may lalagay sila, ang pangit naman. Yan, limited yung selection.
feeling ko isa pa bang con yung mga reality show? Hindi naman.
Bakit? Para silang vlogging din naman ah.
Oo nga. Though, na-enjoy ko sila.
Hindi, ako hindi. Ayoko talaga. Hindi ako fan masyado ng reality show. Pwede. Depende sa context. Pero mas si Nicole ako.
Oo. Siguro kung mag-Netflix ako.
Baka ikaw yung magsabi nito.
Yung mga trashy reality show na after mo silang panood. Ba't ko pinanood yun? Pero natutuwa din ako.
Alam mo bakit? Chismis.
Ay, oo. Yan na siguro
yung mga drama. Yung, hey! Ano nangyari dito? Si
mga
ganito?
Mga marites, mga ganyan. Mga drama-drama. Oh, anyway, may mga marirecommend ka ba sa kanila na panoorin? Sa mga recent na na-enjoy mong panoorin.
Ako ito, Formula One. Hindi ka man fan, pero ang ganda lang ng competitive spirit ng mga tao na bumubuo dun sa Formula One racing na to. Kumbaga, yan yung industry. Sports siya of motor racing. And makikita, kasi 20 drivers lang around the world, yun lang yung makakuha ng seat. So meaning, the best of the best yung mga to. Tapos, sino yung mga coach nila, the people behind the scenes, makikita mo how invested they are. Kasi, 10 teams lang to. So, worldwide. And then, isa is Bad Boy Billionaires of India. Recent kong pinanood, documentary, 3 episodes lang. Ang ganda kasi makikita mo yung behind the scenes ng mga business tycoons na billionaires na nag-rise and fall and why. Pero ang galing lang kung paano nila binild yung name nila, yung empire nila, paano napunta, paano magkakandaloko-loko yun in the end. Ang ganda ng kwento. So ito yung nire-recommend ko kasi kay Nicole. And then for series naman, mahilig talaga ako dun sa ito, The Good Witch. Gusto ko talaga yun.
Ano premise? Witch. May witch? Parang may mga magic-magic ba?
Parang ganun? Hindi naman ata sila totoong witch. Witch ba sila? Pero ano siya? Hallmark kasi siya na.
Yan na naman siya sa Hallmark niya.
Hallmark siya na series. So running series siya sa Hallmark Channel before.
Produced
na nilagay
ni, ano?
sa Netflix. So ang ganda lang ng vibe na parang yung very homey lang siya. Nasa US ka, tapos parang vibe na kilala mo lahat ng tao sa place
country
na
country vibe,
yun.
Parang ganun. Isang, ako naman, magbibigay din ako recommendation kahit na hindi ako as heavy user ng Netflix is Selling Sunset. Naku po.
Ganda nito.
Isa yan sa mga reality show na nahook ako. Pero ang premise niyan, ang sinabi kasi, all about real estate. Tama, real estate selling, ito yung mga magagaling na agent sa Los Angeles. Pero hindi ka magsistay para doon sa real estate, magsistay ka doon sa chismis.
Marites.
Naku po, yung mga nag-aawa, yung mga nagbabakstaban, yung mga sasabunot. Nagsasabunot ba sila? Parang hindi naman.
Hindi
pero
naman.
Pero nag-aaway sila.
Hindi sila physical.
Oh, hindi sila physical. Pero yan, masaya siyang pinapanood. Isa pang recommendation would be yung mga K-dramas. Hindi naman yung mga K-dramas na usual. Usually, yung mga napanood ko na talaga natuwa ko, one would be Squid Game. Eh, pero syempre, lahat naman alam na nila yung Squid Game. Ano pa ba mga K-dramas na pinapanood?
Hindi kasi ako fan sa K-drama masyari. Ayoko talaga nagbabasa ng subtitle.
Ay, don't say that. Naku po, baka mabash ka niyan.
Honestly lang naman. Nagbabasa ng subtitle pagka, kunwari, English to English, ganyan. Pero kunwari, ibang
salita.
O, tas kailangan ko siyang basahin for me to understand. Nahihirapan ako.
Parang yung sa speech ni Bong Joon-ho nung nanalo siya sa Academy Awards, sinabi niya lang na parang if ang mga tao, mapas lang nila yung hurdle sa pagbabasa ng subtitle na mag-open up sila a world, parang a whole new world of cinema. Or
which
a whole
is totoo
new
naman.
Of,
may mga nagustuhan
like,
naman kunwari, ako movies.
Like kunwari, yung pinanood Korean. Mo yung Squid Game. Yes, hindi ayaw mo magbasa ng subtitle, pero I would say nag-pay off din yung pagbabasa mo.
True.
Tama?
True.
Para nag-times 100 yung trabaho ng pagbabasa mo into, wow, hindi mo pa napanood to anywhere or somewhere. Parang ganon. Oh, yun lang naman yung sinasabi ko.
Okay.
Gone are the days of Channel 2 and HBO.
Marami sa atin ang nag-alis na ng kanilang mga cable subscriptions at tinanggal na ang mga smart boxes.
But the era of Apple TV, Mi Box and Chromecast are just starting. Smart TVs are the next generation of consuming and we should choose carefully on where we spend our time.
Nothing wrong in consuming entertaining content during your break time.
Pero don't let it consume you. Thanks so much for listening.
Make every second count. We love hearing from you.
Let us know what lessons you've learned.
Send us a message on Instagram at Nicole and Prax.
Or get productivity tips on our YouTube channel, Nicole and Prax.
Thank you so much for listening, and see you again on the next episode.